الخيار على أطلق راديو فيه. Акшамыңыз хайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2016 жылдың 18 март аптаның аны күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Худайбердиева алып барамын. Шуынғы программамызда Европа Бірлесуінің ой Түркияның лидерлерінің Брюссельде кечірген мәслихатында Түркия мигранттарын Греция ашмағының оңын алса оңа мәлі һәм сиясы егілшік етмек барады ұлалашылды.
Wir werden hier sicherlich noch intensive Beratungen haben.
Demirgazi Qoğanistan'da etnik Türkmenleri sövüşücü toporlara karşı görüşerler.
Aklım takı tutmam kaldı günde hudan günleri takı tutmanın üstünde.
Balkan vilayetinde Amerikan dolarının kara vadardaki bahasının payitahtı garanda yukarı doğaydılar.
Ülkenin payitahtı 4.60 kinle takılayan mırhız bir dolar değerli 4.70 4.80 kinle aralığında.
Şunun biz бой белеки темаларда жекме-жек туруп кечер. Программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тезликтер менен таныш болуң. Адам хукуктарын коорузу Human Rights Watch курамасы Орусия хакимиятлеринин Орусиядан аннексиядан Украинанын Крым ярмадасында күчтүү коркуу климатына дөрөдөнлүгүн айтар. Нью-Йоркта жерлешкен кураманын 18 мартта Цавиден катаабатында Орусиядан 2014 жылдын март айында Крым аннексия этмегенден соң Крымда сөз азаттыгынын бирлешме көй медиа азаттыктарынын чүрткөтүк чаклендирилгенлигин белледи. Şilede Human Rights Watch, yarım adanın Orsiyetçi hakimiyetlerinin Orsiyetin okupasiyasına karşı çıkış eden etnik adlığı olan Krim Tatarlarını kemsedenliğini, korkudanlığını ve kanuni edenettilikli ulanmak yali hareketleri amala aşıranlığını belledi. Avrupa Birleşiminin dışarı siyaset oyuncu müdürü Federica Mogherini 18 Mart eden çıkışında 28 adalı birleşim Orsiyetin Ukrayna'nın Krim yarım adasını anneksi edenliği varadaki pozisyonu yine de kaytaladı. Kırgızistan'ın resmileri Kırgız rayatlarının Özbekistan'a barmağının adından iki barlı geçiş nokodunda bir taraflayın yatırılanlığına ayrılar devlet erkek kulluğunun resmilerinin Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aitmağına göre 18 Mart Özbek hekimetleri onlarca harbiyesini, harbi teknikasını ve iki harbi yük ulağını umumi serkedin davalı yerinde Alabuka etrafında yerleştiriptir. Kırgız resmileri muna cevap hükmünde Özbek rayatlarının serket Teki 3 geçiş nokodundan geçmeğini toxtadıptır ve Özbekistan'ın serket resmileri bilen gepleşikleri başlaptır. Özbekistan'ın Kırgızistan'daki soğuk eksklavının yaşayıcıları bu teritoriya girmeğin hem bes edilenliğini Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aittiler. Европа Бирлешигинин лидерлери ве Түркия мигрант кризисинен чыгарууга тапмак үчүн 18 мартта Брюссельде маслихат кечирдилер. Күнүн давамында кечирилген маслихаттын натыйжасында Европа Бирлешигинин лидерлери Түркия мигранттарын Греция ашмагынын оңун алса оңа мали ве саясий өгүлүш этмек барада улалашылды. Түркиянын премьер-министри Ахмет Даутуглу Европа Бирлешиги менен бүтөбү пикире келмеги мүмкүндүгүнө өзүнүн умайтлыгы раяндыгын айтты. Эми Даутуглу Анкаранын Европа барган мигранттардын акымын коопшатмак боюнча теклебинин сөздөлөшмөк деди. Инсан первер маселеси дегени Европа Бирлешигинин лидерлерине айтты. Европа Бирлешигинин лидерлери Европа Бирлешигинин президенти, Европа комиссиясынын президенти Дональд Туска Эгей деңизинин үстүнөн Греция ашан эхли мигранттарды ийдине кайтармак барада Түркия менен ылалышык баглашмага ыктыяр бердилер. Европа Бирлешиги өз тарапынан сериялуу босхундарды көне Түркиянын өзүнөн кабыл этмеги ва алардын босхундарды жерлештирмек үчүн 6 миллиард евро сарп этмеги үстөсүнө Түркиянын Европа Бирлешигинин агдаа болмок ишине тийиштирмеги убада берди. Грециядан ийдине кайтарылган хер бир мигрант үчүн Европа Бирлешиги Түркиядан бир сериялуу босхунду кабыл эдер. Кабыл эдилжек жеми 72 миң адам Европа юртларында жерлештирилер. Исламчы сөйөшүчү топор Хизби Ислами Ован өкмөтү менен парахатчылык уурундагы эптешиктерге башлады. Мейдан командири Гулбуддин Хекматиярын жол башчылыгындагы топорун өкүлдөрү Овонстанда парахатчылык уурундагы процессти көзөтүүчүлүк эден парахатчылык уурундагы кеңешин агдаларынын кабылда кечирген конференциясында пайда болду. Хизби Ислами топорун делегациясынын жол башчысы Карим Амин өз хош ниетлилигинен өкмөт күчлөрүнө каршы төбөшөн бийлик toporlarının hem görüldü almağına ve parahatçılık prosesine koşulmağına umut bildirdi. Uganistan'ın Taliban kuraması ile güçlü olmadık yaranlıktaki Hizbi İslami toporunun sövüşücülerinin Uganistan'ın gündoğrunda aktif hareket edenliği. Aydılar. Human Rights Watch kuraması Birleşmiş Ştatların geçen yılda Uğan keselxanalarını bombalap adam pedali çareleri katnaşan ofiserlere berin cezasını berki yazgırdı. Birleşmiş Ştatların harbileri Uğanistan'ın Demirgazık velayeti Unduzda serketsiz lukmanlar kuramasının keselxanasını bombalamak bilen koyveren yalmışlığı için ağzından 10 etkeri Cogapkarçılığı çekti. Şol hücumda 42 adam vefat olupdi. Emma etkerleri cogapkarçılığı çekmek çareti tutsoğluğu ya da cenayet işinin qozgalmağı yali cezaları göz önünde tutmayar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadilikleri dinlediniz.